Nogle af os er i gang med at læse igennem hele Bibelen, og hvis I følger det skema, som vi har udsendt, så er I i gang med 3. Mosebog. Og det er jo ofte sådan, at når man læser i Bibelen, også mange af de her bud, som står i Bibelen, som er sådan meget anderledes liv og en helt anden verden, end den vi lever i, Så kan man godt stille sig selv det spørgsmål, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og jeg vil gerne opmuntre jer, at hvis I er i gang med det, og vi har en seminar her om lidt, den 18. maj, hvor vi prøver at åbne op for, hvad Gud har talt til os igennem loven, og hvordan vi kan bruge det i vores liv. Men det hjælper måske ikke dig, lige når du sidder og læser om morgenen. Og så vil jeg gerne opmuntre, at på vores hjemmeside, der er der nogle noter, skrevet af en meget vis ældre dame, som nu er i himlen, som hedder Joyce Deeks. Og hun formår, at igennem de kapitler med mange forskellige mærkelige nuancerede ritualer, at trække det ud af det, som virkelig man kan sige, wow, det er noget, jeg kan bruge i mit eget liv i dag. Så hvis I følger bibellæseplanen, og synes I kommer lidt i en ørkenvandring, jamen så vil jeg anbefale at få noget at drikke fra Joyce. Det var sådan min lille introduktion til egentlig det her emne, og Axel, hvis du kan sætte min PowerPoint på. Så det, jeg ønsker at tale i dag, det er, hvordan skal vi forholde os til Guds lov? Vi ved, at Gud har talt, og vi ved, at han ønsker, at vi skal lytte til, hvad han siger. Men det med loven, hvordan er det, vi forholder os egentlig til det som kristne? Så min titel er, det er at leve under Jesu Kristi lov. Hvis det gør jøderne, fordi de er meget optaget af at gøre det rigtige over for loven. Og hvis man talte op i Mosebøgerne, de 5 Mosebøger, alle de påbud og de forbud, der er, så er der 613. Og det kan blive til den helt mindste ting, at man ikke må tage både æggene fra en rede, hvis moderfuglen sidder der. Det var et af påbudene, eller forbudene. Og så kan man sige, jamen, hvordan skal jeg forholde mig til alle de der ting? Skal jeg have en liste af alle de ting, som Gud har sagt, og sikre, at jeg ikke sådan kommer til at gøre det forkerte, eller hvordan kommer jeg til at gøre det rigtige? Og det gør jøderne, og det gør de meget stærkt op i. Det er forløsende egentlig, at Jesus han opsummerede loven meget, meget enkelt. Og han sagde det på den her måde. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og af hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Så på den måde samlede han alle de her forskellige forbud og påbud, og opsummerede dem i nogle principper. Så det er ikke et regelsæt, som jeg skal have, som jeg kan tække af. Men det er et forhold. Et forhold til Gud, og et forhold til mennesker. Og det er det, som vi skal prøve at finde ud af, okay, Det er jo fint. Nu er der kun 2 ting, jeg skal koncentrere mig om. Problemet er, jeg lever ikke op til dem. Og hvordan forholder jeg så til det? Så lad os prøve at tage det her, som Jesus... Axel, du må hjælpe mig at komme videre til den næste. Hvad Jesus sagde i bjergprædiken. Bjergprædiken er en del af Jesu virke, hvor han egentlig for første gang træder ud offentligt og taler som en autoritet, en guddommelig profet, taler han til Israel. Og i bjergprædiken, så kommer det her lille stykke fra kapitel 5, vers 17-20, og jeg vil læse. Jesus siger, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav, eller den eneste tødel, den eneste prik, forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder det mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Så her ser vi Jesu forhold til det, vi kalder det gamle testamente, til loven, også de fem mosebøger. Og Jesus ønsker at understrege meget, meget tydeligt over for Israel, og også over for os, at der er ingen modsætning mellem ham og det gamle testamente og Guds lov. Han er den, og han står ved den. Han gjorde mere, og det er det, han siger her. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Jesus har opfyldt loven, og det er det, der giver os en ny mulighed i vores liv. Han opfyldte loven ved at adlyde alt det, som Gud havde sagt, og ved at opfylde alle de symboler og profetiske udsagn om, hvem Messias skulle være, og, som er vigtigst for os, at han betalte straffen for lovens brud. Hvis der er lovbrud, så betaler Jesus straffen for mennesket, for det lovbrud, som vi har gjort. Og på den måde opfylder Jesus Guds lov. Og han siger, at Guds lov er rigtig vigtig for os i vores liv, og vi må ikke, siger han her, vi må ikke endda tage det mindste, den mindste prik, må vi ikke ændre ved. Vi må ikke tage det mindste bogstav væk fra det. Det er vigtigt alt sammen. Det er vigtigt, at vi forholder os til det. Så det, han opsummerer med, når han slutter af med det her, det er, at han siger, at Guds normer for retfærdigt liv, det er vigtige for dig og mig. Og det gælder os alle. Og hvad er det? Det er at elske Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Og det vil, siger Jesus, det kommer aldrig i al evighed til at ændre sig. Sådan er livet med Gud. Jamen, så kan vi så sige, okay, men hvorfor skal vi overhovedet have lov? Er det ikke sådan lidt skræmmende? Er det ikke sådan lidt en oplevelse, som ens mor, måske ikke de her dage, men i hvert fald i min barndom, sagde, du må vente til din far kommer hjem. Og man ventede på, at bilen kom hjem, og så vangede der, ja, dengang øretæver, og så var det sådan, som man blev opdraget. Så hvorfor Guds lov? Hvorfor har vi sådan noget? Jesus siger, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Han står ved det her. Nu er det sådan, at når kristne udtaler sig, I kan høre det på valgkampen i USA, når kristne udtaler sig, og det kan nemt være omkring, hvordan vi skal leve, eller hvordan vedrørende moralske beslutninger i lovgivning og sådan noget, så er der ofte sådan en reaktion fra mennesker. Og det er, at I er regelbundne, I er snæversynet, I er fordømmende, og I er lyseslukkere. Ikke også? Jeg prøver bare lige at sige, hvad jeg havde ment, og så får man den. Men det værste er, at den anklage kan nogle gange være ret. Vi kan nemlig nogle gange virke regelbundne, snæversynede, fordømmende og lyseslukkere. Og hvis vi gør det, så falder vi ind i den faldgruppe, en af de to faldgrupper, der er omkring loven. Den ene faldgruppe, det er at være rigtig loviske, bundet af loven. Og hvis vi gør det, så er vi ligesom farisæerne i det nye testamente. Vi underminerer det gode budskab, det evangelium om frihed, som Jesus egentlig er kommet med. Og hvorfor gør man det? Man gør det af frygt for lovløshed. Man frygter for, at det hele løber af sporet, og så må vi fokusere på nogle regler. Ingen tv, Ingen tatoveringer. Ingen tobak, eller hvad det nu måtte være. Så vi har det nemmere ved at sige, hvis vi gør det og det og det, så passer vi ind i det. Men det der sker, når vi gør det, og det er jo det, Jesus anklagede farisæerne for, det er, at vi glemmer, at Gud ser på hjertet. Han ser på holdningerne. Og vi glemmer, at det handler om principper. At elske Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Mere end et regelsæt. Og ofte det, der sker, det er, at når man holder fast ved den form for en kristen udtryk, så er det, at vi kommer til at negligere, hvad Gud egentlig har på sit hjerte. Og ofte bliver det en skinger, som man slet ikke kan genkende Guds ånd. Prøv at se nogle gange på de billeder, når folk står op imod homoseksuelle. Og den had, man kan se i folks øjne og deres mund, når de råber ting af dem. Og så vil man sige, er det sådan Jesus var? Det pudsige var, at Jesus han omgikkes med folk, som slet ikke andre ville omgikkes med. Dem, der var forrædere over for Israel, og dem, der var prostituerede. Han formåede at vandre som fri mand iblandt dem, og samtidig tiltrække dem til den hellige Gud. Fordi det er jo ikke et spørgsmål at gå ind på kompromis med det, som er Guds standard og Guds normer. Men det er jo et spørgsmål om at relatere til mennesker på en sådan måde, at man bliver tiltrukket til at komme til Gud. Så når vi oplever den første faldgruppe, så oplever vi desværre oftest, jeg ser det i mit eget liv, hykleri, og jeg ser lidt glæde, jeg ser dømmesyge, og det der sker ofte i den form for kirke, som er sådan, frygt. Frygt for, hvad tænker alle de andre, om jeg nu gør det rigtigt. Og man hele tiden kigger over skulderen. Så det er den eneste faldgruppe. Men der er også en anden faldgruppe. Og det er, hvad man kan kalde måske de helt frisindede kristne. Og deres er også en ubibelsk konklusion om Bibelens lære, den Nye Testament lære, om at evangeliet, Guds gode nyheder, føres for frihed fra loven. Og de kommer til en forkert konklusion, fordi de vil sige sådan her, Jesus har betalt alt, jeg har tilgivet alt, og det gør, at jeg behøver kun nu tage hensyn til de retningslinjer, som jeg synes passer til mig. Og når det sker, så er det egentlig, at man kommer til at bryde de normer og de standarder, som Gud har egentlig kaldet os til. Og man gør det med rette. Jeg har nogle gange konfronteret mennesker i en sådan situation, hvor de tager nogle beslutninger, hvor jeg siger, hvordan kan du gøre det som en kristen? Jamen, Jesus har tilgivet mig, og jeg er sikker på, at han har det godt med det. Så det er den anden faldgruppe. Men Jesus er kommet ikke for at efterlade os i vores syndige oprør imod Gud. Han er kommet for at frelse os, for at ændre os og forvandle os, således vi kommer til at ligne ham mere. Så hvordan undgår vi disse to faldgrupper? På den ene side at blive sådan dømmende og logiske, og på den anden side helt frisindet og lovløs i vores liv? Jamen det er at følge det, som vi kalder Kristi lov. Fordi Jesus han siger, at loven er god, det Gud har givet os er godt. Det er egentlig en fuldkommen lov, fordi den er blevet givet af en fuldkommen Gud. Og den lov, den beskytter os. Og den beskytter os på en sådan måde, at den sætter mennesker i en beskyttelse, således at den stærke ikke kan udnytte den svage. Djungleloven, det gør, at jeg vil have min vilje, jeg tvinger min vilje igennem, og hvis du er svagere end mig, så er det mig, der bestemmer. Men Guds lov gør, at alle er lige, og den stærke tyran kommer til at stå til ansvar over for Gud. Nogle gange, når folk sådan klager over loven, så spørger jeg, prøv at tænke nu, da jeg var i Afghanistan. Når man spurgte afghanerne, hvad var det, Eller hvad var det, de virkelig ønsker skulle komme i deres land? Var det nødhjælp? Var det rigdom? Nej, lov og orden. Lov og orden. Fordi når der ikke er lov og orden, når man ikke ved, hvordan man skal leve, således at man lige pludselig, så er der nogen, der tager noget fra en, fordi man ikke ved, hvad reglerne er, jamen så bliver det anarki. Så Guds lov, den beskytter den enkelte menneske, den beskytter et andet menneske i forhold til mig, og den beskytter samfundet. Så det er, hvad den gør. En anden ting, den gør, det er, at den giver ægte frihed. Gud har givet i loven vise retningslinjer, som er gode for det enkelte menneske og for dem omkring sig. Og fordi den er formuleret af ham, som har designet os, og han ved, hvordan det bedste er for vores liv. Jeg kan huske, en fortalte mig, en jeg kender, som fortalte mig om en kristen dame, som var sekretær, eller PA, personlig assistent for en meget dygtig erhvervsleder. Og han var lige tiltrådt sin stilling, og hun var hans PA, og han kom til det første møde, og så, mens de sad der sammen, så ringede telefonen. Og så tog hun telefonen, så sagde han, det er den og den og den. Sagde hun, mens hun havde den på mute, så sagde hun til ham, det er den og den og den. Så sagde han, sig til dem, jeg ikke er her. Bare sig det til dem. Så sagde hun, det vil jeg ikke. Så hvad mener du, det vil du ikke? Hvordan kan jeg bruge dig, hvis ikke du gør, hvad jeg siger? Så sagde hun til ham, vil du nogensinde have, at jeg lyver over for dig? Nej. Så sagde han, så din bedste garanti, sagde hun til ham, at jeg ikke lyver over for dig, det er, at jeg ikke lyver for dig. Okay. Sig til dem, jeg ringer tilbage. Guds lov, det 8. bud om at ikke at lyve, giver frihed. Giver frihed. Og den beskytter. Så Jesus understreger, at loven er god. Men så kommer vi det næste store spørgsmål, vi kan stille os selv. Okay, vi accepterer det. Loven, som Gud har givet, er godt. Men hvordan skal jeg opfylde den? Jesus siger, at jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde loven. Og det vil sige, at Jesus i sin person, i den gerning, han gjorde, og i det, at han lærte, opfyldte Guds lov. Men hvordan kan det hjælpe mig? Og her kommer svaret. Og den er egentlig ligget i mange af de sange, som vi har sunget. Det er et spørgsmål om at komme ind i et forhold med Jesus. Hvis du kommer ind i et forhold med ham, og lader ham komme ind i dit liv, så er det, at loven bliver opfyldt for dig. Både over for Gud, det gør det ved, at jeg kan ikke selv opfylde Guds lov. Jeg har prøvet mange gange. Jeg har lovet min kone, at jeg vil ikke gøre det der og det der igen. Jeg bryder det desværre. Men forenet med Jesus, så ser Gud mig, som om han ser Jesus. Og så er i Guds øjne, har jeg opfyldt det. Fordi jeg har overgivet mit liv til Jesus. Han har taget mig, og han bærer mit liv. Og han har betalt straffen for mit liv, og derved har jeg opfyldt det over for Gud. Jeg vil gerne sige det her meget, meget tydeligt. At hvis du ikke har taget imod Jesus, hvis ikke han er gået ind og betalt den straffedom over dit liv, fordi du har ikke elsket Gud af hele dit hjerte, og hele din sind, og hele din sjæl. Og du har heller ikke elsket din næste som sig selv, som dig selv. Så siden du og jeg ikke har gennemført det, så er der en mangel på vores konto. Hvis ikke Jesus betaler den mangel, så kommer du til at stå til regnskab for den mangel. Og jeg vil fortælle dig og advare dig, du vil ikke komme til at bestå. Du vil ikke komme til at bestå, fordi Gud er hellig, og Gud er fuldstændig retfærdig. Og han kan ikke se igennem fingrene for de ting, jeg har gjort forkert. Og det er dit valg, og det er mit valg. Men Jesus tilbyder at betale for dig. Det næste, der sker, når jeg får ham ind i mit liv, Det er, at jeg indbyder ham ind, og det er derfor, jeg har sat ringene her. Det er et spørgsmål om ligesom et bryllup. Jeg spørger ham om at blive min ægtefælle. Ham, som jeg dedikerer mit liv til. Ham, som jeg fravælger alle andre. Han er min konge og min Gud. Og det er det, jeg siger til ham. Når jeg så siger det til Jesus, så giver det kun mening, hvis han får lov til at bestemme i mit liv. Og Jesus, han konfronterer synd i Svend Straarups liv. Igen og igen konfronterer han synd. For han vil ikke have, at jeg lever på en måde, som ikke efterligner ham, og som vanærer Gud. Men han ikke alene konfronterer det, han giver mig også en løsning for det. Og det er det, nogen af, eller det er det, vi skal så gøre bag efter her, når vi har nadveren. Her har vi en anledning til at sige, det var ikke godt nok, undskyld. Og så bekend vores synd ind for Gud, og bed om tilgivelse og frigørelse fra vores synd. Og så ved at jeg gør det, så kan jeg rejse mig igen. Jeg kan gå ud og sige undskyld til de mennesker, som jeg har fortrudt mig imod. Jeg kan godt gøre det måske, hvis jeg har taget noget fra dem, som jeg ikke burde have gjort. Og på den måde kan jeg rejse mig igen og gå ud i frihed. Fordi det fantastiske med denne her brudgom, siger det Nye Testamente. Hvis du lige klikker. Det fantastiske med ham, og det er, at han vil også tak for den sidste aksel, han vil også gerne rense mig. Og det er det, som han, der står i Efeserbrevet, at i kapitel 5, vers 29, at han renser mig. Han går ind og hjælper mig og renser mit liv. Og min motivation så til at følge Kristi lov, er ikke et regelsæt, jeg skal tække alle de her ting af, men at leve i et forhold til ham. Jeg kan huske en gang, jeg skulle holde, mens jeg studerede teologi, jeg skulle undervise på en lejr om de 10 bud. Og mens jeg underviste, og jeg havde forskellige bud hver morgen, så kom jeg til det der med, du må ikke stjæle. Og mens jeg var der, og så rensede jeg også min ånd og alle de der ting, lige pludselig så ramte det mig. Dengang jeg gik i skole i Australien og var præfekt på den skole, som leder af drengene på min skole, så havde jeg stjålet fra den fælles ting, hvor alle glemte sager var. Jeg havde fundet nogle gode løbesko, og dem havde jeg taget. Og jeg sagde, pyt, det er så lang tid siden nu. Det betød ingenting. Det kan sikkert være sådan, at det ikke engang var nogen sko. Okay. Og sådan kæmpede jeg med min egen samvittighed. Jeg kunne ikke stanse. Og jeg skulle til at tale til unge mennesker næste dag, og at man ikke måtte stjæle. Og så var det, at jeg må sige, jeg var nødt til at skrive et brev. Så jeg skrev et brev til min gamle rektor, og sagde, så jeg har gjort noget, jeg ikke burde have gjort. Og jeg sendte den ud til ham. Ydmygelse. Men en god ydmygelse. Fordi det viste, at Gud, han var interesseret i, hvordan mit liv var. Så det er min motivation til at følge loven, er ikke frygt over for Gud, eller skulle gøre en masse regler, men det er ud af kærlighed til Kristus, fordi han betyder alt for mig. Jeg er taknemmelig over for ham. Jeg ønsker at ære ham, og derved ønsker jeg at være lydig over for ham. Og jeg ønsker med dyb taknemmelighed, når jeg ved, at han vasker mit liv og renser mit liv, så ønsker jeg stor kærlighed til ham, til at fortsat glæde ham med mit liv. Og så kommer vi til den sidste punkt, som jeg gerne underviser om, før jeg opsummerer. Det er fint nok. Vi skal have et forhold til Jesus, men helt banalt, Svend, hvordan gennemfører jeg det? Hvordan går jeg her fra gudstjeneste i dag, går hjem, og hvordan får jeg lov til at gennemføre det her? Der er det, at Jesus siger følgende. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge, så farisæernes, kommer I slet ikke ind i himlen. Så klikker jeg igen. Hvad er retfærdighed her? Jesus siger, det er den livsførelse. Svend, hvis din livsførelse som jeg vil have, ikke langt overgår de superreligiøse, kommer du slet ikke ind i himlen. Hvordan sker det? Vi har lige været inde på det, med at jeg er nødt til at have et forhold til Jesus. Han døde for mig. Han opstod for mig. Han kan bære min straf for det lovbrud, jeg har gjort. Det er den ene måde. Den anden måde, det er, at Jesus ønsker at udgyde sin ånd over os. Og han lader den ånd, som bor i ham, komme ind i mit liv. Når jeg bliver en kristen, så bliver jeg født på ny. Helligånden kommer ind i mig. Og Jesus siger, at den ånd, som er hans ånd, skal drive mit liv. Og den ånd, som Gud kommer ind i mig, den giver mig en lyst til at gøre de ting, som Gud har sagt. Og den ånd, som kommer ind i mig, giver mig også en kraft, som jeg ikke selv har til at kunne gøre det. Mange af jer kan vide det. For mig, der var sådan noget som, jeg var officer, og en af de måder, jeg var en lille mand i livgarden, alle de høje garder, den eneste måde, jeg kunne sådan, følte jeg, sætte mig i respekt for andet end at gøre et godt stykke arbejde, det var at bruge et rigtig voldsomt sprog. Så blev jeg en kristen, og så havde jeg bare ingen lyst til at bruge det sprog mere. Det var ikke noget, jeg virkelig havde gennemtænkt, der var ingen, der havde sagt det til mig, jeg bare ingen lyst til det. Og sådan kommer Helligånden ind i os og udfordrer os og ændrer nogle ting. Men vi skal også gøre en anden ting. Det er ikke kun, at jeg lever på frihjul. Nu kommer Helligånden ind og gør det hele. Nej, Helligånden giver mig en lyst til det, men han ønsker, at vi skal samarbejde med ham. Og han ønsker, at vores, din og min vilje involveres i det her. Således at vi frivilligt vil gerne det her. Og det kan koste blod for nogen, sved for andre, tårer for andre. Det er ikke nemt at bekæmpe synd. Fordi jeg har stadig i mig en lyst til at følge en vej, som selv tilfredsstiller synd. Det har jeg. Og den lever, og den kamp er i mig. Men Jesus, han kalder mig. Og han siger, jeg har givet dig Helligåndens ven. Du kan forvandles. Men du skal samarbejde med ånden. Og det er den måde, han gør det. Jeg er virkelig glad for, at det koster mig noget. Nogle gange. At tjene Jesus. Hvorfor? Fordi det er min lille måde at udtrykke min kærlighed til ham på. Og han... Når jeg gør det, så mærker jeg Guds smil over mit liv. Og jeg er glad for at kunne ære ham med mit liv. For nogle år siden, 2008, da Livgarden fyldte 375, så havde vi en stor tattoo. Det er sådan en stor band, hvor mange forskellige sådan, musikkorps fra forskellige steder af verden kom og spillede inde ved Livgarden. Og det var fantastisk, og alle klappede og alle de der ting. Men ved du hvad? Ved du hvad, der fik folk til at rejse sig op? Og stå med dyb vælde, at det her er specielt. Det var da veteranerne fra Irak og Afghanistan kom ind. Da de veteraner kom ind, helt spontant rejste folk sig. Når du giver dig, og når det koster dig at følge Jesus, så er det den følelse, Gud har. Han er glad. Han er stolt. Der er mit barn. Skal vi slutte med lige at opsummere? Det første spørgsmål, hvorfor har vi overhovedet? Hvorfor har Gud givet os lov? Han har givet os en lov, fordi den beskytter os, og den sætter os i frihed. Tænk på den der sekretær. Hvis ikke din garant for, at jeg ikke lyver over for dig, det er, at jeg ikke lyver for dig. En anden ting, det er, at vi opfylder Guds lov kun ved at komme ind i et forhold til Jesus. Det er ikke regler, jeg følger. Det er en person, jeg efterfølger. Og det er ligesom i et ægteskab, jeg ønsker at ære min hustru. Jeg ønsker at gøre hende godt. Og sådan er det også over for Gud. Og endelig så kalder han os til at arbejde sammen. Jeg satte den her billede af den her ørn, egentlig for at vise os, at vi skal baske med vores vinger, men der er en opdrift af kraft, som kommer fra Helligånden, som giver os muligheden for at gennemføre det, som Gud kalder os til. Skal vi bede sammen? Herre Jesus, vi takker dig, at du ønsker, at vi skal leve efter det høje kald, som du er kommet med. Vi er ikke blevet givet frihed til bare at leve for os selv mere. Nu skal vi leve for dig, og vi skal leve for andre. Og vi beder dig om at hjælpe os til at opfylde det. Og dem af os, som igen er bevidst om vores mangler, vi takker dig for nadveren. Vi takker dig her, kan vi igen bekende vores synd. Vi kan tage imod din tilgivelse, og vi kan få din kraft til at gå hen til den, som vi har såret, og få det genopbygget i vores forhold. Tak. At du er med os, din mægtige ånd. Amen.